galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o eda qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha maajna waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo garacad ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada ururka al-shabaab.
marka magaalada tuulada gudaheeda wax dagaal kama dhicin, laakiin bannaanka ayay shalay ku dagaalamayeen ciidamada puntland iyo sidoo kale kooxda al-shabaab. dhaawacyo badan baa ka dhashay, sida la sheegayna inta puntland xaqiijisay dhinacooda dhimashaa jirta ilaa 4 askari ah, 22 dhaawac gaarigana waa jiraa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dab xalay baabiiyey qaybta qaliinka cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho.
laakiin maanta cisbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis, sababta daraaddeed waxaa waaye yacni saaladii aan ku tashanaynay kan waay qalabka xataa aan qaliinka ku gelayno si degdega inaan alaab ku helno maahine seedad hadda yacni diyaarsan baahadda qaliinka aan geli jirnay ka adag maahayno.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay xalay saqdii dhexe weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin xerada laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose. war ay baahisay idaacadda andalus ee ku hadasha afka al-shabaab ayay ku sheegteen in muddo kooban ay xeradaasi haysteen oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda, 7 gaarina ay halkaasi ka qaateen. laakiin taliska ururka koowaad guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle axmed absuge cabdulle oo la hadlay idaacadda dowladda ee raadio muqdisho ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen islamarkaana hal gaari oo maleeshiyadu qaadatay ay ka soo celiyeen sida uu sheegay. sarkaalkan ma uusan sheegin tirada ciidamada dowladda kaga dhimatay weerarka. hase yeeshee, ila madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in meydadka ilaa iyo 6 askari xeradaasi lagu arkay weerarka kadib.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maalintiisii labaad safar ku jooga dalka Kuuba, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Raul Castro, iyadoo labada hogaamiye ay isku dayayaan inay baalka isugu laabaan buugii dagaalkii qaboobaa ee horseeday cadaawaddii ka dhexaysay labada waddan in ka badan 10 sano. shirka ka dhici doona qasriga kacaanka ee magaalada Havana waa kii afraad ee dhex mara labada madaxweyne sannadihii dhowaa, laga soo bilaabo is-arag kooban oo ay yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baal cusub oo xiriirkooda ah ku muujin doona casho qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Kuuba ayaa ka maqnaa garoonka diyaaradaha ee Havana markii diyaaradda madaxweyne Obama ay halkaasi soo fadhiisatay, waxaana Obama uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee xil haya ee Mareykanka ee booqda dalkaasi muddo ku dhow 9 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bruno Rodriguez ayaa hogaaminayay mas-uuliyiin tiro yar oo soo dhoweeyay madaxweynaha xaaskiisa Michel iyo labada gabdhooda ay dhaleen Sasha iyo Malia, iyo weliba Michel hooyadeed Marian Robinson. arrima fuliyaha Mareykanka ee safaaradda Havana Jeffrey De Laurentiis ayaa sidoo kale isna bariidiyay qoyska reer Obama. madaxweyne Obama waxaa la socday wafdi ka kooban xubno ka tirsan Kongareska, madaxda shirkadaha ganacsiga, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda bayac mushtarka kadib marka uu maanta la kulmo madaxweyne Castro. Obama waxa uu ku tilmaamay safarkiisa mid taariikhi ah, sidoo kalena fursad taariikhi u ah labada waddan.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyey koox u ololeysa Israa'il in dalka Iran uusan u dhoweyn in uu horumariyo barnaamij nukliyeera. isagoo maalintii axada ka hadlayay magaalada tan Washington kulanka golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIPAC ayuu Biden sheegay in Iran ay aad uga fogtahay in ay horumariso barnaamij nuclear ah marka loo eego sanad ka hor madaxweynaha kuxigeenka ayaa u sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israa'iil in Mareykanku uu il adag ku hayo dalka Iran Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay Israa'iil in ay galaan wada hadal ku saabsan xalka laba wadan oo ah midda Israa'iil leedahay iyo midda Falastiiniyiintu leeyihiin oo loo helo mushkilada ka taagan gobolka bariga dhexe
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr sawaariqda ridada gaabana ku riday badda dhinaca bari ee waddankaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in sawaariqdaasi la riday Isniinta maanta lagana ganay magaalada bariga waddanka ku taala Kuuriyada Waqooyi ee Hamhang. Saraakiishu ma sheegin nooca sawaariqda la riday. Toddobaadkii hore ayaa Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in Waqooyiga Kuuriya ama Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalaha ridada dhexe taasi oo meel ka dhac ku ah qaraarada cunuqabateynta qaramada midoobay ee mamnuucaya hubkaasi.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqleysaan wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu mar kale dagaal ka dhacay deegaano u dhow deegaanka garacad ee gobolka Mudug saraakiisha Puntland ayaa sheegay in afar askari ay uga dhimatay dhowr iyo 20 kalena ay kaga dhaawacantay dagaal ilaa iyo shalay halkaasii ku dhaxmarayay ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee ay baacsanayaan waxaa jira maleeshiy ka tirsan Al-Shabaab oo ciidamada Puntland isu soo dhiibay laakiin wali ma cadda tirada maleeshiyada looga dilay dagaalka wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandere ayaa dagaalkan ugu dambeeyay waxa uu ka wareystay Maxamed Saciid Yuusuf oo ka tirsan idaacadda SBC oo ku sugan magaalada Garacad
Sandere ma santahay aniga dagaalad ma ku sugnahay Garacad dhexdeeda wax dagaal kama dhicin laakiin ciidamada Puntland waxay kula dagaalameen kooxaha ka tirsan Al-Shabaab gobollada Mudug iyo Nugaal degmooyinka ka kala tirsan gobol jiraan iyo sidoo kale jiriiban oo ay ka mid tahay halkan Garacad oo ahayd markii ugu horeysay meesha Al-Shabaab ku soo degeen marka magaalada tuulada gudaheeda wax dagaal kama dhicin laakiin bannaanka ay shalay ashalay ku dagaalamayeen ciidamada Puntland iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab dhaawacyo badan baa ka dhashay sida la sheegayna inta Puntland xaqiijisay dhinacooda dhimasho kasta ilaa afar askari ah dhowr iyo 20 dhaawac gaariyana waa jira sidoo kale gudaha Garacad maanta waxaan ku arkay maxaabiis dhalinyaro aad iyo ciiro badan oo qaarkood isoo dhigeen qaarna ciidamada dagaal ku soo qabteen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda
marka waa kuwa Al-Shabaab ka tirsan
waa dhalinyaro ilaa 29 gaaraysay waxa xusid mudan aad inay u da'yar yihiin sidoo kale rag waaweyn way ku jireen laakiin dagaalkii wuu socdaa dhinaca koonfureed ee magaalada dagaal ee tuulada Garacad meel kaga deegan ee koonfurta dagaal baa ka dhacay oo dhinaca dhinowda ka xigta marka sidoo kale dhinaca kulub oo iyadu ka xigta koonfur galbeed iyadana dagaal baa ka jira oo ay shalay ciidamada ku dagaalameen laakiin ilaa hadda khasaaraha lama kala sheegin labada dhinac mas-uuliyiin dowladda ka tirsan Garacad ku sugan oo ka mid ah wasiirka amaanka oo aan la hadlay waxaan weydiiyey balin wax looga sheego wuxuu ii sheegay inay warbaahinta soo bandhigi doonaan marka ay dhawaan soo afjaraan dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan
waan gartay maxamed waxaad bal ii sheegtaa inta furinood ee iminka la isku horfadhiyo
hadda waxaa la isku horfadhiyaa oo weliba la ii sheegay in dagaal ka socdo dhinaca koonfureed ee Garacad oo ka xigta koonfur galbeed iyo sidoo kale dhinaca koonfur bari oo iyadana shalay ay kula dagaalameen Al-Shabaab sidoo kale furinta kale waxay ahayd dhinaca Suuj oo iyada ay sheegeen Puntland inay soo afjareen dagaalkan ka socday
marka hadda labo furinood oo Garacad agaarkeeda ah ayuu dagaal ku jiraa
labo furinood mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheeganayaan in ay ka adkaadeen Al-Shabaab isla markaana ay hubka dhigeen tuutahan iska bixiyeen ayna cararayaan oo dhinaca koonfurta ay u cararayaan
waan gartay adigu goormaa tagtay Garacad
anigu waxaan tagay Garacad ilaa xalay waxaan ku jiray deegaano ka tirsan degmada Jiriiban oo Garacad hoos timaado marka ilaa xalay halkan baan ku sugnaanay
marka wadciga guud ee meeshu siduu yahay dagaalka adu inteebaad u jirtaa maxaad arkaysaa marka aad eegto furimaha dadka soo noqonaya saraakiisha amaba ciidanka kale bal sawir naga sii xaaladdu sida ay ka tahay Garacad dagaalka dagaalku agaarkeeda ka socdo
Garacad waxay inuu tahay dagaalka ka socda mudug oo halkan waxaa degan mas-uuliyiin dowladda ah oo ka mid ah kaliya guud ee ciidamada iyo sidoo kale wasiirka amniga oo halka dagaalka laga hageeyo marka garacaad waxaa ku arkaysaa dhexdeeda gaadiid dagaal oo dhex wareegaya maxaa biisadda la keenayo marka halkan waa meesha dagaalka laga hageeyo fulinta dagaalka waa ku dhawaaday maanta mar halkaas tegay rasaas waaweyn baa halkaas ka maqlayay laakiin ma suurtagalay in meesha gudaheeda la tago dagaalka socda
waan gartay markii ama aada saraakiisha la sheekaysatay ama dadka deegaanka amaba aqoontaad u leedahay adigu meesha uu dagaalku ka socdo al-shabaab wax soo taakulaynayaa ma jiraan
xeebta oo aada u dheer waa laga yaabaa inay taakul ugu imaan karto waana halkii marka ugu horreysay ay puntland ka soo galeen waxaa lagu jiraa xilli aada u kulul marka aan deegaankan ka hadlaynana waa dhul caduun ah oo geed gaab ah qoraxduna aada u kulushahay waana midda ay saraakiisha ciidamadu sheegayaan xaraad dartiis iyo sidoo kale cidda oo aada u kulul baa kala fasha bay yidhaahdeen inay soo dhibaan dhalinyarada al-shabaab u dagaalamay
waan gartay warbaahinta bulshada waxaa toddobaadkan aada loogu arkayay dadka reer puntland ee shicibka ah oo dadaal dheeraada muujinaya hadday noqoto dumarkoo kale oo hilba soo dubaya timir soo xashaya raraya ee cabitaan la geynayo loo geynaya ciidanka furimaha jooga arrintaasi sidaan uga aragno warbaahinta mauga jirtaa furinta garacad iyo meelaha kale al-shabaab iyo ciidamada puntland ay isku hor fadhiyaan
sandhe rabaasan tahay waa sax sidaa sheegtay dadka reer puntland oo weliba dumarka u badan waxay ku dadaalayeen inay taageeraan ciidamada oo dhinaca cuntada iyo sidoo kale niyadda ka taageeraan waxaa lagu jiraa xilli kulul oo jiilaal ah dhulka lagu dagaalamayo waa midii abaar adag baa ka jirta dadku waxyaabaha ay ciidamada ku taageerayeen oo aysan al-shabaab ineen waxaa ka mid ah biyaa la geynayo ciidanku meeshay joogaan iyo cunto qalalan baa loogu geynaya halkoodaasoo diyaarsan marka waa dabcan waxay qeyb ka qaadanaysaa kalsoonida ciidanku ku qabaan inay soo afjaraan al-shabaab saraakiisha dowladda aan la hadlayna waxay ii sheegeen inay gabagabo maraya howlgalkaasi dhowaanna warbaahinta usoo bandhigi doonaan sida ay ka sameeyeen suuj oo kale marka ay soo afjaraan howlgalka al-shabaab ay soo dagaalamayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed saciid yuusuf oo ka tirsan idaacadda s b c oo isagoo ku sugan magaalada garacad goor dhoweyd khadka taleefonka ugu waramayay maxamed cabdi sandheere
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf ayaa sheegay in saaladii ugu weyneyd ay ku gubatay cisbitaalka halkii mar lagu qali jiray saaladaasoo halkii marba lagu qali jiray lix bukaan ah ama lix dhaawac ah agaasime dr maxamed yuusuf ayaa sheegay in hakad uu ku jiro howlihii qaliinka cisbitaalka maadaama uu gubtay qalabkii qaliinada ay ku fulin jireen bal warbixintan magaalada muqdisho ka timid aynu wada dhegaysano
waxaa gebi ahaanba gubatay qaybtii ugu weyneed ee qalinada lagu samayn jiray isbitaalka madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybtii ugu muhiimsanaed howlsocodka isbitaalka madiina oo ahayd saaladii ugu weyneed agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa u sheegay warfidyeennada in isbitaalka madiina uu qaabili jiro dadka qaba dhaawacyada guud ahaanna xilligan ay gubatay qaybtii ugu weyneed ee qalinada oo halkii mar luu qali jiray ilaa lix bukaan
maanta dhibaatooyin aan haysato sababta waxa waaye meeshii aan ku shaqaynaynay operation theatarka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd afartii ani waa soo jeeday mar baan nalka tegey markaasaan aan waxaan idhi maxaa nalka u tegey markaasaa la yidhi saaladaa gubanayso si yacni fiilooyinka isku gaagaaray hadda waa ka saaladii aan dhex joognaa sababta weli nooma caddo operationkan miiskan waxa waaye kii aan bukaamada saaraynaa wax ku qalaynay kaas miis kale waaye saaladaani tusaale weyn waaye oo markiiba lix qaliin lagu galaayay hal taybal iyo hal alaab iyo hal qalab oo saaladiiya la oobadbaaday ma leh waa ujeedin korkeeda kulisa ay noqotay dhibaato weyn oo ku soo habsatay isbitaalka waaye marka isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keena waaye isbitaal qaliin waaye oo saaladiisa saa noqotay
doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay in maanta hakad uu galay isbitaalka madiina maadaama qalabkii wax ku fulin lahaya guud ahaan uu ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalinka
laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daraaddeed waxaa waaye yacni saaladii aan ku tashanaynay kan waay qalabka xataa aan qalinka ku gelayno si degdega inaan alaab ku helno maahine seedad hadda yacni diyaarsan baahadda qalinka aan geli jirnay ka adag ma hayno wixii oo dhan sidaan ay noqdeen sidaan ku baabeen
qaybta qalliinka dabku ka ka waxa ku dhaweeyd qayb ay jiifeen dad bukaan ah kuwaas oo qaar kood hurday xilliga dabku bilowday Cali Maxamed waxa uu la jooga bukaan waxa uu nafiyo wada uga waramay sida wuxuu dhaceen
yar baan kaciyeen ugu gargaray meshana yar waxaan ugu gargaray hadee bukaankaas la joogo waa dil yahay oo aan aan la toogalay toogal
toogal
ha meel xagga geyno alaabtii mesela soo laabana joorigi wax hadaan aan xagga geyno
dadka dadku midna waa
haa waanu karaa waashan irida irida waxa tuu
Awes Maxamed Cali wuxuu la joogaa bukaan jeefay isbitaalka Madiina meel ku dhow qolkay ku jireen ayuu dabku ka bilowday sida uu sheegay VOA
oo waxay wax u dhaceen dabkii dariishid halkan oo nagu soo aadan midana soo xigta oo ka bilowday marka dabkii waa is sii qabsaday markii ba qeyla bilaabatay bukaanadii aan la qararnay waxaan geeyay banaanka meeshan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku u lahaa kulli waa la ceymiyay banaanka loo bixiyay qaybtaas macal alaabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqwaaje jabay sida 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 arki doontaan
sidee ku sahlanaatay inaad qof mirbeel ha qaadaan
waxa noogu sahlanaatay saddex qof aan ahayn aan kula joognay marka saddexneed sariirtan geysaa qabsanay macal sariirtiisii aan kula qararnay
in ka yar 12 saac gudahood ayaa dab uu ka kacay qayb ka mid ah isbitaalada Madiina iyo Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale oo tagay labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyay in labada isbitaal waqti kooban gudahood ay wada gubtaan Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalintii ayaa booqasho taariikhi ah ku joogaa dalka Cuba labadan wadan ayaa cadaadinaya xiriirkooda oo xumaa muddo 15 sano ah Obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee Cuba taga isaga oo xilka haya muddo 9 sano ah ku dhow isagoo markaasii xiriirkaasi uu xumaa muddo 9 sano ku dhow Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo dhaqdhaqaaqa siyaasadda ka dhiga jaamacadda McMaster sidoo kalena deanka iskuulkaasi ah ayaa Falastiin Ahmed Iimaan u waramay
muddo 10 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo wadankan Mareykanku xiriirkoodu aw xidna oo ne shaqays kula hayn oo cadaawad foolxun ay dhaxtaalay marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed ilaaho arinta waxba inuu ka bedelayna dib hal isku fahmo xiriir cusub hal la sameeysto horta waa guul weyn oo Obama uu keenay waxa la isku hayna waxa ugu weyn ee Cuba waxa ay ahayd wadan barigi hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale oo ahaa Mareykanka laakiin markii uu isbeddelka xoog leh wadanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii wadanka qabtay 1960-kii waxay markaa dawladda Cuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykanku hoos fadhiya ee ay noqoto wadan madax banaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumeysiga la dagaalanka midatokorka la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad inay kam gacan siiyaan oo halka hawlo waaweyn ka galaan cadaawadu halkaas ay ka bilaabantay laakiin demaanta waxa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay Obamana taariikhda xoog ayay u galeysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 10 sanadood dawladii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keenay
marka Mareykanku maxay ka doonayaan Cuba
waxay ka doonayaan waxyaabo badan dee in la isku furo dhaqaalaha labada wadan in dadku ay isku tagi karaan safar ahaan dad badan oo reer Cuba ayaa khaasatan gobolka Florida la yiraahdo ku nool oo ka tafirmay dadkii ka soo qaxay Cuba markii revolutionku ka dhacay marka dadkii inay isku tagaan oo qoysaskii ay mar dambe is arkaan oo dee xiriir wanaagsan oo xagga dhaqaalaha xagga aqoonta xagga caafimaadka wax walba technology-ga la isdaafsado ayuu Mareykanku doonayaa oo Mareykanku markaa inuu dee hantiyo wadamadan Latin America iyo badda Caribbean-ka ku yaala inay yihiin xulifa la socota Mareykanku la isfahmo sidii hore lagu noqon maayo ee Cuba ay ahayd dee dacas lagu sii joogsado horan noqon mayso laakiin saaxiibtinimo cusub inay ka dhaxayso dhaqaalaha iyo tourismka iyo aqoonta iyo ilmiga science-ka waxa soo dhan imika dib la isku furo
marka kuuba iyadu maxay ka doonaysaa mareykanka oo danaha ugu jira heshiiska
danta ugu weyni waxa weeyi wali mareykanku waa adduunyada oo dhan marka la qiyaaso waa dhaqaalaha ugu weyn waxa laga hadlayaa ilaa 18 trillion dollars wad garanaysaa trillion ku intuu yahay dee halkii trillion waxa weeyi 1,000,000,000,000 halkii bilyanna waxa weeyi 1,000,000,000,000 marka dhaqaalihii ugu weynaa iyo maxaan ku yiraahdaa suuqii ugu weynaa ee adduunyada weeyi mareykanku marka kuuba dee waddan yaro 10,000,000,000 oo qof ay ku nool yihiin waxay faa'iido uga tahay inay dhaqaalaha adduunyada ee weyn ka qayb galaan mareykankuna albaabada ah u furo marka safaaradihii la isweydaarsaday waa la furay safaaradihii xagga technology-ga waxyaabo badan baa kuuba uga faa'iideeya iyo dadkii reer kuuba ee xaggan u soo guuray oo dib la isku barto marka nolosha guud ee kuuba inay kor u soo kaado ayaa aad iyo aad u suurtageli doonta
ugu dambeyntii xilligan mareykanku waxa uu ku jiraa xilli doorashadii madaxtinimada dalka la isku diyaarinayo madaxweyne Obamana waqtigiisa uu sii gabaabsi yahay maxaa xilligan doorashada safarkan madaxweynuhu uu ku tegay kuuba ay micno ah oo ay ku soo kordhin kartaa
dekolley dad badan baa jira oo meelaha ka qaylinaya waliba xisbigan republicanka la yiraaho inta midigta waliba sii jirta waa dad midab koorku aw aad ugu weyn yahay dadka madow naceb adduunyada kale naceb oo iyaguna isku maqan marka tegidda madaxweynaha Obama oo kuuba tegay uu albaabada furay ee 18 sanadood dabadeed oo madaxweyne Mareykan ay tago 18 sanadood dabadeed in ilaaqaad cusub la sameysto waxa laga yaabaa inay xisbiga isagu ka tirsan yahay ee dimuqraadiga ay kor u soo qaado magaciisa oo sharaf weyn u keento laakiin dad badan oo ku jira xisbigan republicanka khaasatan dadkii ka tirfirmay kuubanka iyo kuwa midigta aad u sii jooga cadaawad cusub ayaa laga yaba halka inay ka bilaabaan marka doorashooyinkan socda arinta kuuba ku saabsan waxa ka mid noqon doonta qodobada ugu kulul ee laga doodi doono dadka ku tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee labada xisbi ka socda
kaas waxa uu ahaa professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda McMaster sidoo kalena ah hormuudka iskuulka James Wallace ee jaamacadaasi waxa uu qadka taleefanka ugu rameeyay Falastiin Ahmed Iman
Soomaaliland waxa ka jira abaaro aad u daran taas oo sababtay dhimashada dad iyo xoolaba gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro oo safar ku soo maray deegaanada abaaruhu ka jiraan ayaa si weyn uga deeriyay xaaladda abaareed isagoo ugu baaqay beesha caalamka iyo ganacsatada inay gacan siiyaan dadka abaaruhu saameeyeen wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa gudoomiyaha ka wareystay abaaraha iyo weliba saameynta ay ku yeelanayaan diiwaangelinta ka socota dhulka abaaruhu ka jiraan
waxaad ka warqabtaan in diiwaangelinta ka bilaabatay Soomaaliland January 16-keedii sanadkan ku jirnaa 2016 gobolka Togdheer guud ahaanba waqti shilal bay ahayd dadku waqti adag bay ku jireen oo biyo la'aan iyo dadkii baadki oo guuray oo u talaabeen dalka Ethiopia abaartu way haysay laakiin Togdheer abaartu way ka sahlanayd abaartii aan ku soo aragnay gobolka Awdal iyo gobolka Hawd maanta dhaweeyto iyo qayb ka mid ah gobolka Gibiileyba intii aan halkaan maraynay waxaan ku aragnay abaar baan xoolo dhimanaya wadooyinka yaala dad aad ugu baahan biyo iyo raashin xabaartina deymaha way ka sii dartay intii berri hore guud ahaan intii aan ugu dhaxmaraynay xisbi ahaan awooddayadu may badnayn oo biyo iyo raashin bay meelaha qaarkood waan u geynay laakiin intii wax laga qaban karay waxaan maleynayaa maanta inay halkii soo dhaaftay
gobollada bari iyo galbeedba waa marteen oo waad iga sheegayeen xagga galbeed ee Soomaaliland ay aad abaartu ugu ba'an tahay aragtiya qaar baa jira dadka qaar isweydiinayaan walow saad sheegtay raashin iyo biyaba meelaha qaar geyseen haddana dadka qaar waxay leeyihiin xisbiyadii siyaasadu diiwaangelin walow ay tahay ujeeddada lagu sheegay socdaalku haddana ololay galeen. Dad maati ah abaarahayaan gaajoonaya dhimasho jirto ayaa ololal iyo codeeya loola tegay. Arrintaas mid muuqata idinka?
Runtii aan waxaan qabaa inaan olola ahayn guud ahaan, laakiin aan waxaan isleenahay wacyigelin ka horreysa xisaabta ma jirin, maba jirin. Dadku xisaabtaa dhex martay ayay in badan ku baraarugtay, oo ay in badan ku baraarugtay. Marka waxaan isleeyahay uun wacyigelin ka baaqatabay waxaa shacabiga.
Komishanka doorashooyinka qaranka iyo ciddii kale diiwaangelinta siisay ololaheeda ama wacyigelin dadku, micnaheedu waxa weeyaan fariintii dadku may gaarin mise idinka hortiinba ma lama maqal diiwaangelin?
Waxaa la siiyey shirkado yaryar qandaraasyo way jireen, laakiin waxaan qabaa 80% messageka loo dhiibay ma gaarin dadka. Dadkuna TV ma wada haysto, waa laga yaaba da TV dadka haysta inay ka arkaan xayaysiis ku saabsan diiwaangelinta. Dadkeena inta magaalooyinka weyn joogtuunba TV-yada daawada, oo weliba dee ma wada daawadaan xitaa qaarkood. Marka waxaan is leeyahay wacyigelinta wax weyn bay ahayd shacbiga. Waxaan xasuustaa oday aan ku arkay gobolka Selal, waan u joojiyey gaadhiga, waxaan ku ma isi diiwaangelisay. Wuxuu isi diiwaangelintu waa maxay? Ma codaysaa? Waan ku yidhi xageen geeyaa buu yidhi codka. Marka diiwaangelintiina ma oga in doorasho soo socota ma oga. Waxaan ku nidhaahday ma wali isi diiwaangelinaya magaalada kugu dhow tago. Isdiiwaangeliyo hadhowna si aad u codayso. Marka waa tusaale kaliya, laakiin waxaan is leeyahay anigu waxaan qabaa inay baraarujin u ahayd dhexmarkaanu dhexmaray dadka.
Arrintaa markaa soo noqoteen ma kala hadasheen guddida doorashooyinka iyo cidda u xilsaarnay?
Mar walba komishanka waanu wada joognay, waxaanu soo aragno dhibaatada dadku sheeganayaan, goobo badan oo aan sanaaduuqi oolin, wixaanu dhib ku aragnay dadku noo sheegaan, mar walba waanu gudbinaynay.
Xisbiyadeeda siyaasadda marka laga yimaado xisbiga cid hore wuxuu sheegay in aad ku jirtaan olola siyaasadaysan, islamarkaana labadiina xisbiba xoolihii dowladda waa siduu dhigay hadalka ay ku gasheen sababtoo adiga waxaa lagu aanaynaya guddoomiyaha baarlamaanka. Arrimahaasi idinka mid muuqda?
Horta dee dacwada waxaa waday waxay la tahay kulmiyey iyo cid oo isku dari doona, laakiin maxaas mala jamaal baaba naga badiyey gebili wadarkiisay, deberbero wadarkiisay, haddana dee iyaga dacwoonayay. Marka anu waxaan qabaa uun arrinta ku saabsan dee xoolaha, waxay la tahay axsaabtu dee taageerayaashooda inta badan ku saraysan yihiin. Xoolo dowladeed kolley anigu ma hayo, laakiin waxaan dadka taageerada xisbiga wuxuu ka socotaa uun taageerayaashiisa.
Markaad egta deegaamada soo marteen iyo meel walbasa loolanka uga socday, maysleedan waxaa idin hadhay oo la dambe oo gashaan soo soo dhamaysateen?
May olole maanaan gelin weli, u harsan yahay olole.
Soomaaliland abaaraha ka taagan ahu darnaadaan dhinaca galbeedku, dowladdu waxay magacowday guddi heer qarana oo arrimahaasi ururiya dhaqaale. Markaad soo wada geyso abaartu halkay ka taaganta Soomaaliland adigoo ka shidaal qaadanaya wixii aad soo aragteen?
Anu waxa leeyahay abaartu way ka wada taagantahay dalka, way ku kala xun tahay. Marka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa uun beesha caalamka, ganacsatada Soomaaliland, shacbiga qof kasta wax ka geysan kara in loo gurmado meel kasta oo abaartu ka jirto Somaliland, gaar ahaan meelaha hadda ugu sii daran ay ka mid tahay gobolka Awdal iyo Selal, oo imika deese laga sheegayo dadkii iyo xoolihiiba ay israaceen. Waa duruuf u baahan gurmad degdega. Waxaan ugu baaqayaa shacbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo beesha caalamka iyo dalalka jaarka intaba in loo soo gurmado shacbiga reer Somaliland ee abaarta ba'an hayso.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, wuxuu u warramayey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kari.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 22-ka bisha Maaj sanadka 2016. Idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Haaruun Macruuf Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubinta waxbarashada, iyo ciyaarihii, sidoo kale heesta dabacsan idinku macsalaameynaynana kama maqna. Hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada dowladda Soomaaliya ku leedahay xerada laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose. War ay baahisay idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayay ku sheegteen in muddo kooban ay xeradaasi haysteen oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda 7 gaarina ay halkaasi ka qaateen. Laakiin taliska ururka koowaad guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa afayeen u hadlay oo lagu magacaabo Axmed Absuga Abdulle oo la hadlay idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen isla markaana hal gaari oo maleeshiyada ay halkaasi ka qaateen ay ka soo celiyeen. Sida uu sheegay sarkaalkan, ma uusan sheegin tirada ciidamada dowladda kaga dhimatay weerarka. Hase yeeshee, ila madax bannaan ayaa V O E-da u sheegay in meydadka ilaa iyo 6 askari xeradaasi lagu arkay weerarka kadib.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa maanta inuu qasriga madaxtooyada magaalada Havana uu kula kulmo madaxweynaha waddanka Cuba Raul Castro. Obama ayaa shalay tagay waddankaasi booqasho taariikhi ah, waa madaxweynihii ugu horeeyay ee xil haya ee waddankaasi booqda ku dhawaad muddo 9 sano ah. Madaxweynaha Obama waxaa la filayaa caawa inuu casho qaran uu kala qaybgalo madaxweynaha dalka Cuba, halkaasoo ay ku bilaabi doonaan xiriir cusub oo ay labada waddan yeelan doonaan. Madaxweyne Obama waxaa safarkiisa ku weheliya xubno ka tirsan Kongreska iyo weliba xubno ka tirsan baayac mushtarka waddanka Mareykanka oo doonaya inay xiriir dhinaca baayac mushtarka la sameystaan waddanka Cuba.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyay koox u ololeysa Israa'iil in dalka Iran uusan u dhoweyn inuu horumariyo barnaamij nukliyeera, isaga oo maalintii Axadda ka hadlayay magaalada tan Washington kulanka golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIPAC. Ayuu Biden sheegay in Iran ay aad uga fogtahay inay horumariso barnaamij nukliyeera marka loo eego sanadka hor. Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay una sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israa'iil in Mareykanku il adag ku hayo dalka Iran.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr sawaariikhda ridada gaabana ku riday dhinaca badda bariga ee waddankaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay sawaariikhdaasi la riday isniinta maanta lagana ganay magaalada bariga waddanka Kuuriyada Waqooyi ku taala ee Hamhang. Saraakiishu ma sheegin nooca sawaariikhda la riday. Toddobaadkii hore ayaa Kuuriyada Koonfureed sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalaha ridada dhexe, taasi oo meel ka dhac ku ah qaraarada qaramada midoobay ee ka soo saartay hubka waddanka Kuuriyada Waqooyi. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Ma waxa uu yahay mid aan wax badan ka duwaneen kii ka socday koonfurta Soomaaliya, mise mid istaraatiiji ahaan ka duwan midkaasi? Waxaa igala qayb galaya dooda Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Cali.
Wallahi aragtida waxaan arkaa dagaalka ka socda Puntland waa dagaalkii koonfurta ka socday oo mashruucyo la ballaariyay waaye, sababtoo waxayday nimanka kan ee la dagaalama nidaamka dowliga ah waa barnaamij caalami ah. Marka dee xaajo uguba maaha, sababtoo ah qorshahoodii unbay ballaariyeen dagaalkii awal hore koonfurta ka socday, oo aada moodo in maxayday in badan oo Muqdisho ka socday ay moodaan inay carragadi sameeyeen. Culays badan baa laga saaray halkan, maxayday sidaa darteed bay waxay u aadeen inay maxayday gabaad uga dhigtaan Puntland. Imika waa ka hortageen, waxaan qaba haddii dadaal badan la sameeyo in la hami jabin karaan qaba.
Aad baa maasanta Cabdicali, waan kuu soo laaban doonaa. Sargaal hore ciidamada Soomaaliya ka tirsan Cabdirashiid Aadan Faarax baa dooda dhankiisa kale kaala qayb galay. Haye Cabdirashiid, aragtidaada?
Waxaan u arkaa iskuday ka heer sareeya inuu yahay dagaalkii hore oo koonfurta Soomaaliya ka socday, kana khatar weyn, kana baaxad weyn. In 8 gobol oo waqooyiga Soomaaliya oo ay awal wax firfircooni ah aysan ku lahayn ay ku baahaan oo ay gaaraan yacni Al-Shabaab, wax la yiraahdo waxaa uga kordhaya in rag badan dhiig badan oo cusub ku biiraan waqooyiga soomaaliya waxaa deris nagala ah badda cas waa carab carabna waa alqacdi iyo daacish baaba deris nagala ah inay nagu soo fataan kuwa
marka waxaad leedahay waa qorshe ka culus wixii hore jiray iyo sida hadda dadka ay u arki karaan
wuu ka culus yahay wuu ka culus yahay welina iima muuqato qorshe heer sare ah oo dowladda federaalka iyo puntland ah oo lagaga hortegaya arintaas tijaabadaas iyo iskudaygaasna wuu ka khatarsan yahay sida ii muuqata wixii hore soomaaliya yaalay
waxaan siinayaa cabdicali waad maqlaysaa sargaalka ciidanka wuxuu leeyahay waa arin
laba arimood sarkaalka midoo ku taageersanahay midna waan kaga soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa yani qorshahooda ama ujeedada ay rabaan waa ujeedo khatar ku noqon karta geeska africa iyo wadamada khaliijka badacas laysku yihahdo sababtoo nimanka hadday buuraha gulis karaan oo sajiid ay dhinacana badacas way uga dhowday khatar bay iman kartaa laakiin barnaamijku dee maxayde waa isku mid ka guud ahaan oo waa barnaamij caalamiya oo khatar badan laakiin islakii oo fiiri uma kala socono ujeedkoodu waa hadday heli karaan inay geeska afurka dhan qabsadaan ay u suuragal tahay inay qabsadaan laakiin ana waxaan qabaa cimrigooda uu ka yaraanaya imanka sababto ah marka la rabo meel lagu guuleysto dhiigga cusub oo cabdirashiid soo sheegay u malayn maayo marka ay nimankani rabaan inay meel qabsadaan number one waxaa meesha inaan nidaam ka jirin amni ka jirin dowlada ka jirin laakiin haddii meesha nidaam jiro way adkaanaysaa inay dadkii helaan sababtoo ah casharka koonfurta ka socda ee baaba iyo dhibaatada ka socota koonfurta ay dadka cashar u qaadanayaan sababtoo in dhibaato joogto ay koonfurta ka jirta ogyihiin marka ma adkaanayso
cabdirashiid oo maqlaysaa oo cabdicali wuxuu ku doodayaa meel hadduuba nidaam ka jiro inay adag tahayba si fudud in loogu fidi karaa amaba eeg dagaal laga dhigan karaa haye adna taa waa kasoo horjeeda markaa
sida aniga ay ila tahay labada degmo boosaaso iyo qandara labada nawaaxigooda markasta in unit iyaga ah oo al-shabaabi u joogo oo puntland ay mar la dirirto kabacdina aysan gungaar ka samaynin markay kala tirdhisho faraha ka qaadaysaa ayana dib bay isusoo urursanayaan wax fiiq dheerayn baa ku jirta aniga aad bay ila taxadar yadyihiin maamulka puntland iyo somaliland soonka u dhexeeya oo sanaag iyo soonkiyo meelaha u dhexeeyana had iyo jeer ku firfircoon yihiin ba inay isku urursadaan waxa weeye ima muuqato khatarta nimankaani soo wadaan diyaargarow ku filan oo shacabka iyo ayaga lagu kala goynayo oo askariyan lagu dabarjarayo oo firfircoon oo feejignaanteed leh oo dhiirinaanteed leh oo yacni aan hagrasho lahayn maamuladaa igama muuqato kan federaalka laftigiisuna kuma firfircona inuu aaggaa ka howlgalo
waxaan qabaa laba arrimood bay kala tahay yaan laystu dhigin midi waa qorshaha puntland iyo dowladda federaalka haddii qorsho la yimaadaan puntland sababtoo adiga in qaada inta lagu soo qaado afka lagaaga guri maayo mogta implementationka ama hirgelitaanka barnaamijka waxaa iskale puntland laakiin waxaa la haystaa puntland oo nacnu cabdirashiid uga soo horjeedaa janis jaaniskaasoo fursadaasoo ah number one waxay haystaa maxaydi wadamada geeska waa isku cadoobaan waa khatar baa meesha ka jirta dagaalka soomaliya waa khatar adduunyada laftigeedii oo maxaydi in barnaamijkani haddii aan wax laga qaban inuu saameyn badan keeni karo dowladda federaalkoo dee iyadoo qorshayaasheedii markii horeba ku fashilantay laakiin iska tabar daran laakiin haddana maalin dhiwito waad geyday laba diyaaradood baa imaaraadka looga qaaday oo hubal looga diray midna dowladda marka isku soo wada xooriyo iyo fursad aha jira ay ka faa'iidaystaan reer maamulka puntland waa looga adkaan karaa
cabdirashiid waad dhegaysanaysaa oo cabdicali wuxuu leeyahay hanaanka iskaashiga dowladda soomaaliya puntland iyo beesha caalamka u dhexeeya waxaasoo dhanba wuxuu leeyahay fursad bay u noqon karaan inaanay si fudud al-shabaab ugu fidan deegaanada nabdoon haye
ima muuqato inay ku filan tahay iyo inay gaadsiisan tahay heerka khatarta tan diyaargarowga puntland iyo federaal ciidanka kan hadda halka kan ku xadhnibnayna suujna waa loogaadka laleeyahay meesha la yihaahdo xagga jariibana dagaal kuwaa socdaa laleeyahay ciidankan la istaraagareeyey farsamada ku dhacday yacni arrinta ku dhacday waxaa ii muuqata inay yacni wax ilaahay xanibay ay yihiin oo farsamaxuma ku dhacday ay khatar ahayd iyagoo aan loogaanba inay gudbaan oo gaaraanba sa iyagoo isu haysta buuraha goolis
anigu waxaan qabaa walaalkii imika kan dagaalkan sida la sheegay waa loogu adkaaday fursadi waxay timaadaa markaay dhibaato dhacdo qorshaa la rabaa haddii reer puntland maamulka puntland iyo dowladda federaalka ay kaashanayaan beesha caalamka, waxaan qabaa in logisticskii waxyaabihii tasiilaadka hadday helaan maamulka puntland, haddii karti meesha timaado oo qorshe lala yimaado, an waxaan qabaa un waliba baab halkan uga halkakan aan uga jeedinaya maamulka puntland waxaan leeyahay qorshe cad la yimaada oo idinku la kaashanaya dowladda federaalka iyo adduunyadaba, sababtoo khatarta tani waa khatar keeni karta aan hadhow toole la qaban karaynin waaya, sababtoo maanta waa la qaban karaa.
Waxaan usoo laabanayaa dhanka Cabdirashiid.
Markii wuxuu ay yimaadaan ka hortageeda sida haddeer labadaa gooboodba waxaad moodaa Puntland solutionkii ugu fiicnaaba tahaa inay gaareen oo ay ciidankaas iskana xakameeyeen inuu dhulka ku baaho kana ilaaliyeen in cid ku biirto. Waa xalkii ugu cajiibsanaa oo Puntland ay samayso.
Xubintii dooda gaabanna inta haynoo joogto waxaa doodaygala qaybgalay Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore oga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abukar, xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaaneysay. Haatanna waa Mukhtaar Maxamed Catoosho oo xubinta waxbarashada inoo haya.
kulanti waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. Jaamacadaha baydhabo qaarkood ayaa bilaabay kuliyado cusub inay ku soo kordhiyaan xilli sanadeedkan waxbarashada. Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ayaa ilaa 4 kuliyadood oo hor la soo kordhisay, kuwaasi oo kala ah kuliyadda luuqadaha, kuliyadda saxaafadda, IT iyo kuliyadda beeraha. Gudoomiyaha Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Kallaay ayaa ii sheegay in kuliyadaha ay soo kordhiyeen ay u arkaan muhiim inay u tahay ardayda dugsiyada sare dhameysatay ee doonaya in jaamacadaha ay ku biiraan, kuwaasi oo qaarkood kuliyadahaasi u aada bu yiri magaalooyin kale ama wadamo kale.
Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya waa jaamacaddii ugu horreysay oo laga furo goboladan, waxaana la furay 2008-dii. Heerar badan ay soo martay, asaaskeedana waxaa lahaa aqoon-yahanno gudaha iyo dibadda oo ka wada tashaday waxbarashada si tartiib tartiib ah. Marba baahida jirta kuliyadahaas ayaa lasoo marayay. Hadda ilaa waxaan dhignaa 6 kuliyadood oo kala ah maamulka iyo maaraynta caafimaadka public health, labadaba waa dhignaa. Waxaan dhignaa kuliyadda daraasaadka Islaam, waxaan dhignaa kuliyadda macalimiinta, waxaan hadda wadnaa qorshe ah in kuliyada kale aan ku darno sanadkan haddii Ilaah yiraahdo, oo ah sida IT-da, beeraha iyo journalism iyo kuliyadda luqadaha. Marka salba salka si dambe waxaad moodaa hadda in la soo fahmayo waxbarashada. Hadda xataa jaamacadihii ayaa sii badanayo, taasoo keenaysa dugsiga sare in laftigiisa uu sii batay. Waxaan ku qiyaasaynaa ilaa 15 dugsi sare inay ka furan tahay magaalada Baydhabo. Dugsiyada hoose dhexe markii la isku daro ilaa 32 dugsi sare ayay marayaan. Kii ugu dambeeyay waa kan hadda lagu magacaabay Sahal Macalin Ciise oo taariikh ku kala deegaanadan. Marka waxbarashada sanba sanad ka sii dambeeya waxaad moodaa in aad loo fahmayo.
Dr. Kallaay wuxuu kaloo sharaxay sababta keentay xilligan cilmiga beeraha inay kusoo kordhiyaan jaamacadda iyo muhiimadda cilmiga beeraha uu leeyahay.
Lakiin beeraha ayaa muhiim u ah goboladan oo dhul beereed ah, dhulkoodana ku fiican yahay beerashada. Weli way u badan yihiin kuwa oo roobka suga. Waxay kaloo leeyihiin durduro iyo waqti meelo ay maraan biyaha oo ayaga laftirkooda wax soo saaro. Marka baahida waxaa keenay dadka wacyigelinta ayaa hooseysa, oo ah beerahaba inay u fahansan yihiin in qaabkii hore oo lagu soo beeran jiray awowgoodii oo ay soo beeran jireen keliya in ay u yaqaanaan. Marka waxaan rabnaa ardaydan aan qaadan doono inay bartaan cilmiga beeraha oo casriga ah oo hadda adduunka uu ku dhaqmo. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa hal nin keligiisa oo haysto cagaf-cagaf oo noocyo badan u shaqeyso oo dhul intaasoo hektara oo keligiis uu ka shaqeynayo. Meesha annaga ilaa reer 20 dhalinyaro ay joogto aysan abuuri karin ama aysan ka shaqeyn karin beer oo tacabkeeda oo muddo wax yarna soo saareysa. mid kale waxa keenaysa in beeraha xataa naftirkooda ay sanad walba hal nooc la abuuro. Marka waxaan rabnaa cilmiga casriga ah oo dhulka fertilization wax la yiraahdo, oo in mataqaana la baro dadka iyo sidii mataqaana casriga loo abuuro sanadkan, haddii mise gal la beero sanadka kale, in galley la beero sanadka kale, nooc kale la abuuro, taas ayaan rabnaa. Iyo beeraha oo roobka aan ahayn oo durdurada iyo sida isha garbada biyaha ka baxa oo meelo badan maro oo soo saara qudaarta naftirkooda, in sidii oo loo daaweyn lahaa qudaartaas wax badan loo soo saari lahaa, inaan ku tababarnaa runaa.
Gudoomiyaha Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Kalaay wuxuu kaloo muujiyey iyadoo aan si wanaagsan looga faa'iidaysan beeraha gobolka Baay ku yaala, haddana xilli-sanadeedyada qaar dalagyada ka soo go'a beeraha loo iibgeeyo gobollo kale oo dalka Soomaaliya ku yaala, isagoo intaasi ku daray haddii la helo dad cilmiga beeraha aqoon u leh inuu kordhi karo wax soo saarka beeraha iyo suuqgeynta dalagyada ka soo go'a beeraha.
Tusaale ahaan, markaan soo qaadano masagada oo kale, waxay gaartaa ilaa gobollada dhexe, ilaa waxay gaartaa Puntland. Yacni ayaa dadka markii ay intay wax abuuraan ay kaydiyaan wixii ka bato oo ay rabaan inay dhar iyo hunguri iyo ku gataan iyo baahidooda kale ayaa loo dhoofiyaa gobolladaas kale. Tusaale ahaan, dhinaca qudaarta oo kale, oo qulqulkan garbada oo kale lagu waraabiyo, beerahaasi intay ka bateen macnaha gobolka ayay waxay ku dhow yihiin. Hadda meel loo maro iyo jid iyo ganacsi ayay laayihiin moogiyiin, waxay gaarsiin karaan gobollada kale. Qudaarta tusaale ahaan sida yaanyada oo kale, waxay ka joogtaa 20 qaadka oo caaga, waxay ka joogtaa 30 kun baydhaba dhexdeeda. Muqdisho waxay ka joogtaa 200 kun oo shilin Soomaaliya. Waxay ku tusaysaa in marka baahi yacni wax badan la soo saaro oo ay ka badan tahay dadka waxay soo saaraan, marka wax soo saarka waxaa dareemaysaa inuu ka badan yahay oo gobollada kale inay gaarsiin karaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tani waa mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muhtar Maxamed Atoosh, aad buu mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada. Haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. oo aad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan kulankii dhex maray kooxaha Manchester City iyo Manchester United, iyo weliba waxyaabaha ugu wacan guuldarooyinkan isdaba jooga ee kooxda Manchester City soo gaaraya markaynu ka hadalno horyaalka dalka Ingiriiska. Hase ahaatee, marka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada qaaradda Yurub. Dalka Ingiriiska, Newcastle United hal iyo hal bareejaha waxay la gashay kooxda Sunderland. Southampton 3-2 waxay kaga badisay kooxda Liverpool, weliba 3 gool gadaal ayay ka keentay oo 2-0 Liverpool ayaa ku hormartay. Tottenham Hotspur 3-0 waxa ay kaga badisay kooxda Bournemouth, halka Manchester City iyo Manchester United kulankii dhex marana ay Manchester United 1-0 ku badisay. waana kulanka aan idin sheegay inaan barnaamijka ku falanqayn doono. Horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aan si kooban u eego, Bologna waxay la ciyaaraysay Atalanta, 2-0 ayaa laga badiyay Frosinone. Fiorentina ayaa kulmeen 2-0 ayay ku kala baxeen Hellas Verona. 2-1 Cagliari ayaa kaga badisay Sampdoria, gurigeeda 2-0 Chievo Verona ayaa ku martay. Sassuolo iyo Udinese way isku agdhaceen oo 2-1 ay wada dhaafiyeen Fiorentina, iyo waliba Anirada Juventus iyo kooxda Torino, waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Torino, waxaa 4-1 ku badiyay kooxda Juventus. Napoli 3-1 Genoa ay ugu awood sheegatay AC Milan. Lazio 2-1 bareejaha ayay la gashay Spain. Espanyol iyo Atletico Bilbao oo ciyaaray, 2-1 Espanyol ayaa ku badisay Villarreal. waxay 2-2 bareejaha ku celisay Barcelona. Valencia Celta Vigo gurigeeda kaga badisay 2-0, halka Real Madridna ay 4-1 waxba ku qabatay kooxda Sevilla. hase ahaatee, kulankii toddobaadka inuu barnaamijkeena ku faaqidayno waa kii dhex maray Manchester City iyo Manchester United, laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, isla markaasina nacayb hoose oo kubadeed uu ka dhexeeyo. kulankii habeenkii xalay ahaa, waxaa saxaafaddu ay ka hadlaysay baahida ay labadan kooxoodba u qabeen in mid waliba ay 3 dhibcood jeebka ku shubato. macallimiinta oo kulan ka hor hadlayna waxaa mid walba muujiyey kulankani inuu u yahay mid muhiima. si kastoo ay noqotaba, 3 dhibcood waxaa jeebka ku ridatay kooxda Manchester United, waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin maxaa ku dhacay kooxda Manchester City oo dad badani weliba ay rumaysan yihiin inay tahay kooxda ugu awoodda badan uguna ciyaartooyda fiican marka la eego ciyaartooyda dalka Ingiriiska. iyo weliba ciyaartooyda ka ciyaarta guud ahaan horyaalka dalkaasi la isma bardhigo, waayo Manchester City lacagta ay ciyaartooyda ku qasirtay ayaa aad u badan mid mid marka loo barbardhigo kuwa kalena iyagaaba ugu fiican. Haddaba maxay tahay sababta keentay kooxda Manchester City inay guuldaradani soo gaarto? Waa su-aasha aynu barnaamijka ku falanqayn doono, balse marka hore Faarax Buluu oo ila fadhiya aan bal weydiiyo kulankii xalay dhex maray kooxaha Manchester City iyo Manchester United marka uu qiimeeyo siduu arkay.
Waa mahadsantahay Mascad, barnaamijkana runti waa ku dhowahay. Runtii ciyaartaas waxay ahayd ciyaar muhiim ah oo runtii taageerayaasha ee labada kooxba muhiim ahayd oo la wada sugayay. Waxaan isleeyahay markaa fiirisid qaab ciyaareedka labada kooxood ay kusoo galeen garoonka, runtii waxaa muuqatay in Manchester United ay kusoo gashay hami iyo dardar iyo inay saddexda dhibcood hore u qaadato. Taas ayaan runtii ajendaheedu ahaa. Waxaana la dhihi karaa runtii United way ka fursada abuur fiicneed weliba iyadoo oo inta badan goolka dhalashadiisa kasokow sigaysay maaragtay in ay ciyaartu ay hore u socoto. Waxaan isleeyahay United runtii waxay muujisay inay kamera kanta hamiga ah inay garoonka saddexda dhibcood qaadato.
Waa sidaas aad u sheegtay, inkastoo fursadaha marka la eego kuwa goolasha lagu dhalin karay ay badnayd kooxda Manchester United, haddana fursadaha kale ama darbooyinka ay qaadatay Manchester City aad bay u badnaayeen, inkastoo kuwa goosha lagu aadiyey ay saddex uun ahaayeen. Faraxu kooxda Manchester City markaan dib u jaleecno, waa kooxda lacagta faraxa badan ee qasaarisay oo sanad walba ciyaartooy fara badan soo gadata, kan weliba Raheem Sterling iyo ciyaaryahankii De Bruyne lacag ilaa boqol iyo dhowr milyan oo ganiga Ingiriiska ayay kusoo gateen. Dad fara badanna waxay lahaayeen sanadkan iyadaaba laga yaaba inay koobka ku guuleysanayso. Waa maxay dhibaatadan dhacday ee Manchester City ay hadda meel hoose horyaalka dalka kaga jirto?
Waa mahadsanta Mascad, runtii kooxda Man City waxaa la dhihi karaa dhowr arrimood ayaa runtii isugu tegay. Ha ugu horeyso runtii saddex arrimood oo gooni ah oo la dhihi karo waa ugu horeyn arrimahaas. Waxaa ka mid a waxaa la dhihi karaa tababaraha kooxdu wuu niyad jabsan yahay, maadaama isagoo kooxda leelinayo tababaro cusub lagu dul keenay oo next year sanadka soo socda tababaro cusub oo Guardiola uu kooxda wadi doono. Analis badan oo la sameyna waxay muujinaysaa in arintaas laga yaabo inay qeyb ka tahay, sababtoo ah lixdu kulan oo ugu dambeysay Man City hal kulan oo kaliya ayay badisay, afarna waa laga badiyay, midna barbarac ayay gashay. Waxa kaloo la dhihi karaa maaragtay dhaawacyada kooxda soo gaara qaarkood ayaguna qeyb ayay ku leeyihiin. Waxaa kaloo jirta horyaalka sidaan ognahay kooxda Leicester ayaa runtii horkacaysa, marka haddii kooxaha yaryara ay sidaas horyaalka ay ugu horeeyaan in
weliba
Tottenhamna ay ku xigtaa. Marka saan arkayna 11 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, maxaa la yidhaahdaa 16 dhibcood aan yidhaahda ayay Leicester ka sarreysaa Manchester City. Marka niyajabku runtii waa halkiisa ayuu yaalaa.
Si kooban macalinka Guardiola, waxaa Manchester City loo keenay ugu weyni waxa weeye in horyaalka qaaradda Yurub la qaado. Haddii uu yimaado kooxdii oo kaalinta afraadba aan haysanin oo sanadka soo socda aan horyaalka qaaradda Yurub ka qaybgeli doonin, taasi maxay keenaysaa?
Waxaan isleeyahay wuxuu aadi doonaa suuq kale iibsiga ciyaartooyda, wuxuu soo gadan doonaa ciyaartooy waaweyn oo runtii laacibin badan ayuu kooxda kusoo maaragtay siyaadin doonaa. Wuuna ka fikiri doonaa afar sano ayuu saaxay. Waxaan isleeyahay marka sanadka koowaad haddii uu ku guuleysan kan labaad inuu kooxda dhismaheeda ku diyaarin karo. Marka Guardiola runtii waa macalin aad looga xushmeynayo, horyaalka hadduu yimaado wax badan ayuuna kooxda ka bedeli karaa sida ay qabaan taageerayaasha Man City.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Buluu, ah wariye madax bannaan oo ciyaaraha ka faallooda, islamarkaasina isagoo ku sugan magaalada Minneapolis la falanqaynayay ciyaarta kubadda cagta ee kooxda Manchester City iyo weliba sanadkan waxyaabaha laga fili karo. Dhegeystayaal, tani kulan dambe barnaamij faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan kusoo gabagabaynaya. Tani kulan dambe waa Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade, aad buu mahadsan yahay. Haatana intaynaan idin ciyaarin heesta ugu dambeysa barnaamijka, bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka Roona iyo Caasha.
mahadsanid haaru. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay saqdii dhexe weerar ku qaadeen saldhigay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leedahay xerada laanta buura ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waray baahisa idaacadda Andalus ee ku hadashaa afka Al-Shabaabna waxa ay sheegtay in muddo kooban ay xeradaasi haysteen ururka Al-Shabaab oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda, 7 gaarin ay halkaasi ka qaateen. dhinaca kalena muddo bil ah ayaa haatan laga joogaa tan iyo markii ay booliska dalka Uganda ay xabsi guri dhigeen hoggaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaasi Kizza Besigye taas oo daba socotay doorashadii madaxtinimo ee bishii February 18-keedii ka dhacday dalkaasi Besigye kadib tan iyo xilligaasi waxaa xabsiga la dhigay 9 goor oo kale mar alaale iyo markii uu isku dayo in uu gurigiisa ka baxo Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa labadaba waxay ku baaqayeen in Besigye si degdeg ah loo sii daayo laakiin afayeen waxa hadlay booliska dalka Uganda ayaa sheegay in haynta Besigye ay tahay mid sharciga waafaqsan
mahadsanid caasha haatanna dhinacii suugaanta heesti axmed naaji iyo heesti magaceedu hagini dhegeystayaal heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo waa anigoo haaruud macruuf iyo caashe ibraahim aadan oo idin leh intaan ku kulmi doonno idaacadda fiidnimo nabadgelyo Good.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.